Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Správy o dnešnej mimoriadnej jubilejnej generálnej audiencii či o zvolaní koncilu celého pravoslávia, ako aj homília pátra Milana Bubáka, budú obsahom nasledujúcich 15 minút. Sprevádzajú vás nimi Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Dnes sa na námestí svätého Petra konala prvá z mimoriadnych jubilejných generálnych audiencií, ktoré by sa mali opakovať spravidla raz mesačne v sobotu. Vo Svetom roku milosrdenstva takto svätý Otec dáva viac príležitostí pútnikom na stretnutie s ním a na prijatie jeho požehnania.
V katechéze pápež František hovoril o úzkom prepojení milosrdenstva s misiou. Poslaním kresťana je ohlasovať prijaté milosrdenstvo, odovzdávať radosť zo stretnutia s Kristom, byť doslova nositeľom Krista, ako to vyjadruje krstné meno Kristofor, teda Krištof. Vypočujme si slová svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, vnikáme deň po dni hlbšie do prežívania svätého roku milosrdenstva. So svojou milosťou Pán vedie naše kroky, zatiaľ čo prechádzame svätou bránou a ide nám v ústrety, aby s nami navždy ostal napriek našim nedostatkom a protirečeniam. Nikdy sa neunavme cítiť potrebu jeho odpustenia, lebo keď sme slabí, jeho blízkosť nás posilňuje a dovoľuje žiť našu vieru s väčšou radosťou.
Chcel by som vám dnes poukázať na úzku spätosť medzi milosrdenstvom a misiou. Ako spomínal svätý Ján Pavol II, cirkev žije opravdivým životom, keď vyznáva a hlása milosrdenstvo a keď privádza ľudí k prameňom spasiteľovho milosrdenstva. Ako kresťania máme zodpovednosť byť misionármi evanjelia. Keď dostávame nejakú dobrú správu alebo keď zažívame nejakú peknú skúsenosť, je prirodzené, že cítime potrebu podeliť sa o ňu aj s ostatnými. Cítime v našom vnútri, že nemôžeme zadržať radosť, ktorou sme boli obdarovaní. Chceme ju rozšíriť. Vyvolaná radosť je taká, že nás vedie k tomu, aby sme ju komunikovali. A rovnako by tomu malo byť, keď sa stretávame s Pánom. Radosť z tohto stretnutia, z jeho milosrdenstva, komunikovať Pánovo milosrdenstvo.
V skutku, konkrétny znak toho, že sme sa skutočne stretli s Ježišom, je radosť, ktorú cítime, keď sa o to delíme s druhými. A toto nie je robenie prozelitizmu, obracanie na vieru, toto je obdarovanie. Dávam ti to, čo mne samému dáva radosť. Čítajúc evanjelium, vidíme, že toto bola skúsenosť prvých učeníkov. Po prvom stretnutí s Ježišom šiel Andrej hneď za svojim bratom Petrom, aby mu o tom povedal, a takisto sa zachoval Filip voči Natanaelovi. Stretnúť sa s Ježišom je to isté, ako stretnúť sa s jeho láskou. Táto láska nás premieňa a uschopňuje nás odovzdávať ďalším tú silu, ktorú nám dáva.
V istom zmysle by sme mohli povedať, že od dňa krstu sa pridáva každému z nás nové meno k tomu, čo nám dali už mama a otec. A tým menom je Kristofor, teda Krištof. Všetci sme Kristofori. Čo to znamená? Nositelia Krista. Je to pomenovanie nášho postoja. Postoja tých, čo nesú Kristovú radosť, Kristovo milosrdenstvo. Každý kresťan je Kristoforom, čiže nositeľom Krista.
Milosrdenstvo, ktoré dostávame od Otca, sa nám nedostáva ako súkromná útecha, ale robí nás nástrojmi, aby aj iní mohli prijať rovnaký dar. Je to úžasná vzájomnosť medzi milosrdenstvom a misiou. Prežívať milosrdenstvo nás robí misionármi milosrdenstva a byť misionármi nám dovoľuje stále väčšmi rásť v Božom milosrdenstve. Berme teda vážne to, že sme kresťanmi a vynasnažme sa žiť ako veriaci, lebo iba takto sa evanjelium môže dotknúť srdca ľudí a otvoriť ho, aby prijalo milosť lásky. Prijalo toto veľké milosrdenstvo Boha, ktorý prijíma všetkých.
Grazie.
V závere sa svätý Otec podelil so svojím zármutkom nad smrťou panej menom Elvíra, ktorá mnoho rokov pracovala v dome svätej Marty a včera podľahla dlhej chorobe. Vysvetlil, že v dome svätej Marty, ktorý má okolo 40 stálych obyvateľov z radov kňazov a biskupov, k čomu sa pridávajú prechodní hostia, sú zamestnanci, ktorí sa starajú o chod domu, považovaní za členov jednej rodiny.
Dnes vás prosím o dva skutky milosrdenstva. Modliť sa za zosnulých a potešovať zarmútených.
Na to sa Svätý Otec spolu s pútnikmi pomodlil Ave Maria za večný pokoj a večnú radosť pre pani Elvíru a za to, aby Pán potešil jej manžela a deti. Pápež napokon pripomenul aj sviatok svätého Jána Boska a povzbudil mladých, aby ho mali pred očami ako príkladného vychovávateľa. Dal ho tiež za duchovný vzor chorým a povzbudil i mladomanželov, aby svätca prosili o príhovor.
Rím. V dnešný deň žije Rím a celé Taliansko veľkou manifestáciou na podporu rodiny s názvom Family Day – Deň rodiny. Iniciatíva laických hnutí so 100-tisícovou účasťou sa dožaduje stiahnutia kontroverzného návrhu zákona, ktorého dôsledkami by bola legalizácia adopcie pármi rovnakého pohlavia a nepriamo aj otvorenie dverí praktikám prenajímania maternice. V návrhu z dielne vládnej koalície, označovanom menom predkladateľky ako Čirinná, samotní Taliani používajú anglickú terminológiu stepchild adoption. Hlavné masové podujatie sa konalo na priestranstve Circo Massimo v centre Ríma.
Švajčiarsko. Čelní predstavitelia pravoslávnych cirkví zvolali dlho pripravovaný celopravoslávny koncil, označovaný aj ako panortodoxný. V uplynulom týždni sa v Ženeve dohodli na tom, že tzv. Svätý a Veľký koncil sa uskutoční v druhej polovici júna na Kréte. Návrh Kréty za dejisko stretnutia zo strany konštantínopolského patriarchu Bartolomeja sa stretol so súhlasom moskovského patriarchu Kirila. Predtým ekumenický patriarchát presadzoval ako miesto koncilu Istanbul.
Týždňové stretnutie v ženevskom Šambesi s označením Synaxis prvohierarchov pravoslávnych autokefálnych cirkví za účasti 11 najvyšších hierarchov pod vedením ekumenického patriarchu Bartolomeja zároveň pripravilo návrhy dokumentov, ktoré budú predložené panortodoxnému koncilu na prediskutovanie a schválenie. Ich témami sú poslanie pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete, pravoslávna diaspora, autonómia a jej spôsob vyhlásenia, sviatosť manželstva a jej prekážky, význam postu a jeho aplikácia dnes a napokon vzťahy pravoslávnej cirkvi so zvyškom kresťanského sveta.
Stretnutie v Ženeve rozhodlo aj o ustanovení panortodoxného sekretariátu i o účasti mimo pravoslávnych pozorovateľov na otváracom a záverečnom zasadnutí koncilu. Najvyšší hierarchovia tiež deklarovali podporu prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe. Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka k zajtrajšej štvrtej nedeli cez rok.
Možno ste i vy, milí priatelia, zažili nepríjemnú skúsenosť, keď ste cítili, že vaša skupina, ktorej ste členom, potrebuje zmenu, pretože veci, ktoré tam robíte, nie sú dobré. No keď ste o tom povedali ostatným, nepochodili ste. Napríklad vo vašej rodine ste jeden voči druhému ustavične negatívnej nálade. Výsledkom je to, že vás už nebaví chodiť domov, pretože nie sú medzi vami žiadne vzťahy. Alebo ste v partii, kde sa vaše stretávanie, pôvodne celkom zaujímavé, zvrhlo len na obyčajné opíjanie sa. Vy začnete cítiť, že okrem toho, že to vyprázdňuje vaše vzťahy, vás to pomaly vedie k alkoholizmu. Alebo ste vo vzťahu ako páry. Vaše stretávanie sa pomaly zvrhlo iba na sex. A vy začínate cítiť, že váš vzťah to vyprázdňuje a navyše, že je to v rozpore s duchovnou cestou, ktorú ste prijali ako svoj ideál. Alebo v práci ste si ako kolektív firmy zvolili nekalú cestu na vytváranie zisku a obohacovanie. Viete, že aj keď vám to vynáša, jedného dňa to môže prasknúť a vy sa dostanete do problémov. A keby aj nie, nie je to v zhode s vašim presvedčením. Pôvodne ste to takto nechceli, no pomaly ste sa v tom ani neviete, ako ocitli. Vy ste sa teda rozhodli, že na tom čosi zmeníte. Povedali ste ostatným, ktorých sa to týkalo, že takto to už ďalej nemôže ísť, a že by ste mohli spoločne čosi zmeniť. Aké veľké však bolo vaše prekvapenie, keď odpoveďou vám bol výsmech, že čo vy máte čo hovoriť, keď vy robíte to, čo ostatní. A teda, že nemáte právo sa hrať na nejakého apoštola. Jednoducho prorok, ako to hovorí aj Ježiš v dnešnom evanjeliu, nebol prijatý vo svojej odčine, a teda zmena sa neuskutočnila. Je to pravda, ťažko je byť prorokom tam, kde vás poznajú. Prorokom môže byť, niektorí usudzujú, len ten, kto žije to, čo hovorí. Nikto iný. Naozaj? Je to naozaj pravda, že právo byť prorokom má iba ten, kto úplne žije to, čo hlásá? Máme prestať byť prorokmi, ak máme maslo na hlave? Ak by tomu tak bolo, potom vo všetkých spomenutých prípadoch nám nie je pomoci. Naším údelom je, napriek tomu, že to vieme, iba kráčať k istému rozkladu. A potom, kto okrem Ježiša žije to, čo hovorí? Každý jeden prorok, nech by bol akokoľvek uznávaný, keďže je človek, má aj chyby. a tie postupne, všade, kde žije dlhšie, začnú vychádzať z neho na povrch a on stratí jedného dňa svoju hodnovernosť. Uvediem príklad. Predstavte si mňa kňaza, ktorého úlohou je kázať. Povedzme, že by som kázal o tom, ako máme žiť v pokoji, ako sa nemáme hnevať ani rozčulovať a podobné veci. Po omši by však mohol za mnou prísť človek, ktorý by mi povedal toto. Vďaka za vaše myšlienky. No na čo to všetko hovoríte, keď vy sám nie ste taký? Pamätáte si, ako ste sa nedávno na mňa rozčúlili? Ako ste mi vynadali? Stratil som teda pred ním svoju hodnovernosť. A keby to povedal ešte verejne, stratím ju už úplne pred všetkými a možno i svoje právo kázať o tom, čo sám nezachovávam. Alebo, varí nie, môže byť snáď prorokom i ten, kto sám nezachováva, čo hovorí. Skúsme si zájsť po odpoveď do života svätého Augustína. Ako viete, tento veľký muž je jedným z najväčších konvertitov katolíckej cirkvi. A ak by sa bol riadil tým, čo sme si povedali vyššie, dnes my sme pravdepodobne nemali veľkého teológa svätca Augustína. Augustín bol nielen mravný zvrhlík, ale i bludár v oblasti viery. No jeho stav mu bol čím ďalej tým jasnejší. Topil sa v bahne náruživostí a to ho rozkladalo a on čím ďalej tým viac obrazne povedané zapáchal. Jedného dňa sa stala takáto epizóda. Pri hľadaní východiska zo svojho rozbitého stavu sa raz náhodne stretol so starým váženým kňazom Simpliciánom, duchovným otcom biskupa Ambróza. Simplicián mu rozprával o verejnom obrátení slávneho rímskeho rečníka Viktorína na kresťanstvo. Tento príklad Augustínom veľmi pohol a i zahambil. Prečo to neurobí in on? Zatúžil ho nasledovať. No nebolo pre neho ľahké nielen zúčtovať s minulosťou, ale i postaviť sa proti svojim vybudovaným vášňam, ktoré ho ťahali, často proti jeho vôli smerom, ktorým ani sám nechcel ísť. Tu riadením Božej prozreteľnosti navštívil Augustína a jeho priateľov jeden africký krajan, ktorý slúžil v cisárskej palácovej stráži. Ten im rozprával o istom egyptskom pustovníkovi Antonovi a o iných mužoch a ženách, ktorí opustili svoju kariéru a telesné pôžitky a celkom sa oddali Bohu. Pri počúvaní týchto príkladov sa v Augustínovi spájal obdiv s pocitom hlbokého zahambenia. Jeho city vybúšili aj navonok. Na svojho priateľa Alípia kričal: "Počul si? Neučení povstávajú a uchvacujú Božie kráľovstvo, kým my so svojou vedou bez srdca sa váľame v tele a v krvi." Toto zúfalstvo zmiešané s hnusom priviedlo Augustína nakoniec k obráteniu. Povedzme si však, že by bol jeho priateľ Alípiu zareagoval inak. Napríklad: "Čo mi to tu ty hovoríš, Augustín? Ty? Nad čím sa to, prosím ťa, nadchýňaš? Keby som ťa nepoznal, aj ti uverím. Veď sme v tom nielen my dvaja, ale celá naša partia po uši." No Alípius tak nezareagoval. Zrejme i on mal už toho dosť. Ale pridal sa k Augustínovi. Prečo tak nezareagoval? Preto, lebo Augustín si za motto zobral text, na ktorý mu v tomto boji náhodou padol zrak, keď otvoril sväté písmo. Žijeme poctivo ako vodne, a nie v hodovaniach a piatikách, nie v smilstvách a nemravnostiach, nie vo sváre a nenávisti. Oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo s jeho žiadosťami. Oblečte si Pána Ježiša. Čo toto znamená? Zaučinkovalo to preto, lebo Augustín ako keby povedal Alípiovi takéto slova. Vieš, ja som zlý, ja som slabý, ja som niekedy ten, kto sám spôsobuje alebo organizuje zlo, ktoré mne samému lezie na nervy. Ale nechcem to robiť. Chcem ísť za príkladom Krista, ktorý mi môže poslúžiť nielen ako model, ale i ako pomoc. Skratka, milí priatelia, sú dve cesty, ako sa môže tváriť prorok. Jedna je, že bude svoje slabé stránky skrývať a tváriť sa, že on má veci vyriešené a že teda on je vzorom a modelom i pre ostatných. No ostatní, nakoľko ho poznajú, alebo v slabej chvíli spoznajú, ho nezoberú vážne. Taký prorok nebýva vážený vo svojej odčine ani braný vážne. No ak prorok povie, ja som zlý ako vy všetci, no nechcem taký byť, majme rozum, veď takto sa žiť nedá. K čomu je takýto život? Poďte, vydajme sa za Kristom a navzájom si vo svojej počiatočnej neschopnosti pomáhajme. Taký prorok môže, dokonca i vo svojej hriešnosti, byť veľkým prorokom a inšpirátorom aj pre iných. Dôležité teda, milí priatelia, je, aby sme si v takýchto situáciách všetci uvedomili, že potrebujeme zmenu, aby sme ju všetci naozaj ich chceli a aby sme sa navzájom k nej inšpirovali. Nie ako modely jeden pre druhého, ale ako účastníci tej istej procesie, ktorá kráča za svojim cieľom, ktorý nikdy ako model a pomoc nesklame, za Kristom. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.